Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohme të jytë kryesor. KÇZ pret afatet ligjore për certifikimin e listës serve. Çedomir Aksiç dënohet në munges me 15 vite burgim për krime lufte. Pagesa e rrymës në veri të Kosovës është realizuar në 20%. Të paktën 10 të vrarë nga sulmet izraelite në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim edicionin me një lajm nga vendi. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 15 vite burgim Çedomir Aksiçin për krime lufte të kryera në komunën e Shtimës. Gjykimi ndaj tij është zhvilluar në mungesë dhe ai është dënuar për krime që sipas akt akuzës janë kryer në periudhën janar-maj 1999, raporton Betimi për Drejtësi. Në nëntor të vitit 2023 nisi gjykimi ndaj Aksiçit. Ky është rasti i parë një gjykimi të tillë pasi gjykimet në mungesë lejohen me kodin e ri të procedurës penale të Republikës së Kosovës. Në seancën e parë, prokuroria tha se kishte shfrytzuar të gjitha mundësitë ligjore që Aksiç të ishte i pranishëm në gjykatë, por nuk ishte arritur. Sipas akt akuzës që u ngrit në majin e vitit të kaluar, Çedomir Aksiç së bashku me pjesëtar të tjerë të forcave serbe kishte urdhëruar dëbimin e banorëve të lagjës në pikën e quajtur Kodra e Gështenjave, vend midis fshatrave Mulapolc, Reçak dhe Petrov në komunën e Shtimës. Në akt akuzë thuhet se ata më pas kishin ndjekur shtëpitë të dëmtuarve duke shkaktuar kështu dëmë morale dhe materiale. Në vendin e quajtur Lugu i Neshës në Petrov të Shtimës, Çedomir Aksiç është akuzuar se e kishte ekzekutuar një person, familjen e të cilit paraprakisht e ka ndaluar. Gjithashtu sipas akt akuzës, Aksiç kishte marrë pjesë në vrasjen e Hajris Brahimit, Hakin Muratit, Sabri Muratit, Afri Muratit, Ahmet Mustafës, Sadik Mujotës, Skënder Halitit dhe Hanum Shahe Mujotës në Reçak. Sipas akt akuzës, Aksiç është i lindur në Shtim, por adresa e tij sipas akt akuzës, Aksiç është i lindur në Shtime, por adresa e tij aktuale është në Serbi. Ndryshe sipas kodit të procedurës penale, gjykimet në mungesë parashihen të mbahen në rastet kur i akuzuari heq dorë vet nga e drejta për të qenë i pranishëm në shqyrtime gjyqësore. Një gjykim i tillë mund të mbahet kur prokuroria dhe gjykata i kanë shtirë të gjitha mjetet për sigurimin e prezencës së të akuzuarit. Sipas kodit të procedurës penale neni 303, gjyqtari ose kryetari i grupit gjykues mban seancë dëgjimore për të përcaktuar pse i akuzuari mungon dhe për të vlerësuar çdo sqarim apo dëshmi nëse i akuzuari ka vendosur vullnetarisht të mungojë në gjykim. Aty thuhet po ashtu se për marrjen e këtij vendimi, gjyqtari ose kryetari i trupit gjykues merr parasysh nëse janë bërë përpjekje të arsyeshme për të gjetur të akuzuarin. Por gjykimet të këtij lloji më herët ishin kritikuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë. Nga ky fond kanë argumentuar se fillimisht viktimat mund të jenë të kënaqura me drejtësinë, por më pas ata zgënjehen, pasi edhe kur ndonjë akuzuar dënohet, më pas e kuptojnë se ai nuk do të arrestohet. Në luftën e viteve 1998-99 mbi 13.000 civil besohet se janë vrarë në Kosovë, ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur. Të pagjeturit edhe sot kësaj dite mbeten me mbi 1600 persona, shumica prej të cilëve shqiptar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar sot listën zgjedhore të listës serbe për zgjedhjet e ardhshme në Kosovë, mes debateve dhe kundërshtimeve nga disa anëtarë të KÇZ-s. Vendimi u mor pas diskutimeve të gjata që lidhen me përfaqësimin dhe përmbushjen e kriterieve ligjore të kandidatëve. Por më shumë dëgjojmë gazetarin Arton Kunushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po pret që të përfundojë procedurat ligjore në mënyrë që të vendosë më pas përfutjen e rënë të ditës të çështjes së certifikimit të listës serbe për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Me 25 dhjetor, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa anuloi vendimin e KÇZ-s për mos certifikimin e listës serbe dhe urdhëroi atë që ta certifikojë këtë parti. Në vendimin e BZAP-it ka këshill juridike sipas së cilës lejohet ankesa kundër tij në gjykatën supreme brenda 48 orëve nga momenti marrjes së vendimit. Andaj KQZ-ja para certifikimit të kësaj çështje për rënd të ditës do të presë se përfundimin e procedurave ligjore, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi. Me 23 dhjetor përfaqësuesit e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje votuan kundër certifikimit të listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit, ndërkaq përfaqësuesit e partive të tjera abstenuan. Lista serbe, që e cilëson këtë veprim të kundërligjshëm, e mirëpriti vendimin e BZAP-it dhe tha se vendimi i 23 dhjetorit ishte përpjekje për eliminimin e listës serbe nga procesi zgjedhor. Në vendimin e tij BZAP-i tha se zyra për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike kishte rekomanduar që lista serbe të certifikoj pasi kishte dorëzuar dokumentacionin në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe me rregullat e tjera të KQZ-s. Pra, sipas BZAP-it, lista serbe ka plotësuar kriteret pasi ka dorëzuar deklaratën politike, listën e kandidatëve dhe aplikimin për secilin kandidat dhe për këtë parti zyra për regjistrim dhe certifikim ka marrë informacione nga institucionet përgjegjëse për verifikimin e partive ashtu si që kërkohet me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Paneli i gjyqtarëve i përbër nga gjyqtari Arsim Hamzaj, kryesues, Kujtim Pasuli, Hidajete Gashi Alaj dhe Bujar Muzaqi, tha se si pas ligjit për zgjedhje, KQZ-ja e certifikon subjektin politik më të drejt pjesmarje nëse i njëti e dorëzon aplikimin e dorëzuar në formën e përshkruar dhe në datën e vendosur nga rregullat e KQZ-s. Njësit e zhvillimeve politike më herët gjatë javës, i thanë Radios Evropa e Lirë se mos certifikimi listës serbe nga KQZ-ja ishte pjesë e fushatës para zgjedhore. Ata paralajmëruan se paneli zgjedhor para ankesa dhe para shtresa do të marrë vendim në favor të listës serbe dhe do të obligoj KQZ-n që ta certifikoj këtë parti. Lista serbe ka njoftuar se do të marrë pjesë në zgjedhjet e 9 shkurtit pas një periudhe të bojkotimit të proceseve politike në Kosovë. Në vitin 2022 pjesëtarët e kësaj partie patën dhënë dorëheqje në mënyrë kolektive nga institucionet e Kosovës, si shenjë kundërshtimi ndaj vendimeve të autoriteteve të Kosovës për shtrirjen e autoritetit në gjithë territorin e vendit. Ishë në kryetari i kësaj partie, Milan Radojqiq, ka marrë përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit të vitit e kaluar në Banjës të Zveçanit, ku një grup i serbëve të armatosur vran një rështerë të policisë së Kosovës. Autoritetet e Kosovës e konsiderojnë këtë sulm si terrorist dhe fajsojnë shtetin serb për organizim dhe kryerjet e tij, por Beogradi hedh poshtë këto akuza. Antarët e televizijës Vetëvendosje në KQZ e kanë argumentuar mos certifikimin e listës serbe me atë se kjo parti, sipas tyre, asnjëherë nuk e ka dënuar sulmin e Banjsk dhe nuk është distancuar nga aktet terroriste që kanë ndodhur në Kosovë. Kosova kërkon ekstradimin e Radojičićit në Kosovë, ndërsa ai besohet se është i lirë në Serbi.
Qytetarët e komunave në veri të Kosovës nuk po tregohen të gatshëm të paguajnë energjinë shpenzuar. Ky është viti i parë që këta qytetar pranojnë faturat të energjisë, por deri më tash kanë paguar vetëm 20% të energjisë shpenzuar. Njohës të ekonomisë pohojnë se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë forma që këta konsumator të paguajnë rrymën njëjtë sikur konsumatorët e komunave të tjera. Dëgjojmë Nadia Ahmetin për më shumë hollësi në vijim.
Disa e kursejnë e disa edhe paguajnë, por shumica qytetarëve në veri të Kosovës thonë se ende nuk janë krijuar kushtet për të paguar energjinë elektrike. Savan nga Mitrovica Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se nuk e kanë ndërmend ta bëjnë një gjë të tillë, pasi siç thot ai, nuk janë zëvendësuar macit energjisë elektrike në ndërtesën ku jeton.
Nuk kam një pasqyrë të saktë se sa energji elektrike kam konsumuar. Nuk u besoj atyre. Janë të vjetër dhe duhet t'i zëvendësojnë. Pastaj do të filloj të paguaj.
Të njëjtin qendrim ka dhe Mirkon nga komuna Leposaviçit. Ai konsideron se faturat nuk janë reale për shkak të mos vendosjes së një sorve.
Nuk duhet paguar derisa elektroseveri të zëvendësoj macit, që gjithçka të nivelizohet dhe të vendoset që bilanci të jetë zero. Askush nuk i shmanget pagesave, por kjo çështje duhet të rregullohet.
Viti 2024 është i pari kur qytetarët e katër komunave me shumicë serbe kanë filluar të pranojnë fatura për energjinë konsumuar. Megjithatë, niveli pagesës mbetet i ulët. Sipas zyrës së rregullatorit për energji të Kosovës, nga totali prej 12 milion eurosh për energjinë elektrike të harxhuar nga shkurti deri në nëntor të vitit 2024, qytetarët e komunave Leposaviç, Zubin Potok, Mitrovice Veriut dhe Zveçan kanë paguar mbi 2 milion euro. Zëreja gjithashtu njoftoi se si vjet të shënuar një ulje prej 33% në konsumin energjisë krahasuar me vitin e kaluar. Njën nga konsumatorët, Violeta nga Mitrovica Veriut, thot se ka filluar ta kursej energjin për shkak të detyrimit të pagesës.
Në ora 10 mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit është tarifa e lirë dhe unë i kushtoj shumë vëmendje kësaj.
Qytetarët e Veriut të Kosovës nuk kanë paguar për energjinë elektrike që nga vitin 1999. Për shumë vite, borgji i tyre është mbuluar nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës dhe me vonë nga kosti dhe grantet të qeverisë së Kosovës. Në vitin 2023, kosti u liruan nga detyrimi për të mbuluar këto humbje fal një vendimi të ZRE-s. Vendimi erdhi pasi kompania serbe Elektrosever mori përsipër furnizimin dhe faturimin e konsumatorëve në Veri, sipas një marrëveshje të arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Kompania nisi shpërndarjen e faturave në fillim të vitit 2024 dhe ka filluar vendosjen e matëseve të mençur, proces që ende nuk ka përfunduar. Nga kompania kosovare për shpërndarjen e energjisë dhe Elektroseveri nuk janë përgjigjur se sa njësor janë vendosur deri më tash. Por ZRE-ja tha se në Veri ka rreth 24.000 konsumator, nga të cilët 600 ende nuk kanë matës elektrik. Ish ministri i energjisë Tem Çeku e konsideron pagesën prej 2 milion eurosh si shumë të ulët krahasuar me konsumin.
Është parim evropian, botror, çka do të thotë që mallin e treg duhet të paguhet. Eliminojmë rastet sociale si janë familjet me vështësi, por familjet dhe bizniset që e përdorin energji, mos me pagu, është diçka e papranueshme.
Çeku thot se ZRE-ja duhet të kërkojnë nga kompania Elektrosever që të gjej forma për të rritur nivelin e pagesave në atë pjesë. Formë tjetër ai përmend edhe trysnin përmes faktorit të ndërkombëtar. Kjo duhet të trajtohet njëjtësi të konsumatorët në komunat tjera, thot ai, duke shtuar se nëse nuk e paguan, ndërpritet energjia. Konsumatorët në pjesë tjera të Kosovës që pranojnë faturat energjisë shpenzuar nga kompania kosovare për furnizim energji elektrike, KESKO, duhet të paguajnë deri 15 ditë nga data pranimit e faturës. Çdo vënies pas asaj date, konsumatori mund të jetë subjekt i shkyqjes nga rrjeti elektrik. Kurse për rikyqje në rrjet, konsumatorët duhet të paguajnë edhe kosto shtesë prej 17.70 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi ajror izraelit në Gazë në orët e para të 26 dhjetorit, thanë mjekët dhe autoritetet shëndetësore në enklavën palestinize. 5 persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën gjatë një sulmi ajror në një shtëpi në lagjën Zejtun të qytetit të Gazës. Teksa autoritetet shëndetësore shtuan se numri viktimave mund të rritet pasi shumë njerëz kanë mbetur të bllokuar në rrënoja të ndërtesës. Ndërkaq në një incident tjetër, 5 gazetarë u vranë kur makina tyre u godit nga një sulm në afërsitë të spitalit Al-Avda në Nuseirat në Gazën qendrore. Ata ishin punonjës të kanalit televiziv Al-Quds Al-Yum. Sipas mediave palestineze dhe gazetarëve lokal, makina e gazetarëve të vrarë ishte shënjuar si makinë e ekipeve mediale dhe ishte përdorur nga ta për të raportuar nga brenda spitalit dhe kampit të refugjatëve në Nuseirat. Ende nuk ka ndonjë reagim nga Izraeli lidhur me këto sulme të raportuara. Megjithatë, një ditë më herët, Izraeli dhe Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, këmbyen akuza se kanë dështuar të përmbyllin një marrëveshje armëpushimi, pavarësisht se të dy palët ditëve të fundit thanë se ka përparim në këtë proces. Edhe pse së fundi palët kanë shprehur optimizëm për një marrëveshje armëpushimi, ende ka pika për të cilat nuk është gjetur pajtim, lidhur me këmbimin e pengjeve me të burgosurit palestinez dhe për të heqen e trupave izraelite nga Gaza. Afër 1.100 forca speciale të Koreisë së Veriut janë vrarë apo plagosur në Rusi që kur ka nisur përleshin me Ukrainën disa javë më parë, raportoi Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës së Koreisë së Jugut me 19 dhjetor. Një general raportohet se është në mesin e të vrarve. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha me 23 dhjetor se kjo shifër është më e lartë mbi 3.000 apo qëriku i forcave speciale të Koreisë së Veriut që u dërguan në Rusi, edhe pse udhëheqësi Ukrainas tha se këto të dhëna janë preliminare. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të konfirmoj asnjë nga shifrat e raportuara. Udhëheqësi Koreisë së Veriut Kim Jong-un, megjithatë, nuk duket se është i shqetësuar nga humbjet. Udhëheqësi autoritar raportohet se po dyfishon mbështetjen e tij për presidentin rus Vladimir Putin në këmbim të furnizimeve kritike të naftës, parave të gatshme dhe teknologjisë ushtarake. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.